Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Želim vam dobar dan, poštovani slušalci. Četvrtak je 30. jun, a ovo su najvažnije vijesti. Na Svetom Stefanu samit država i vlada, odnosno predsjednika država ili vlada Balkana. Premijer Lukšić u novoj posjeti Njemačkoj. Marović zaprijetio Đukanoviću političkim obračunom, tvrde vijesti. Hrvatska danas zvanično završava pregovore sa Evropskom unijom. U Grčkoj najavljen novi štrajk. Centralna tema emisije poruke koje su se sa regionalnog samita na Svetom Stefanu mogle čuti. Predsjednik Hrvatske Ivo Josipović na dan kada njegova zemlja i formalno završava pregovore sa Evropskom unijom.
Hrvatska je vaš partner i prijatelj. Molim vas da zapamtite da ćete u našim ulaskom u punopravno članstvo Unije dobiti članicu koja se nikada neće umoriti u zagovaranju proširenja i inkluzivnosti. Uvijek novih i pametnijih politika koji će omogućiti potpuno uključivanje svih zemalja regije u Europsku uniju. Dinamika i brzina ovisi o vama, ali držanje vrata otvorenim jest naša zadaća.
Iako se u Crnoj Gori svi zalažu za vladavinu prava, taj princip pada u vodu ako se na udaru zakona nađu nečiji nacionalni, politički ili drugi interesi. Književnik Dragan Radulović.
Smatram da je to karakteristika ove naše pozne tranzicije i uopšte me ne iznenađuje. Vjerujem da u društvu kojemu vladaju ti klanovsko-klijentalistički odnosi, takvo ponašanje je sasvim očekivano i sasvim, nažalost, u redu.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Potpredsjednik Demokratske partije socijalista Svetozar Marović prije 14 dana poslao je pismo šefu partije Milu Đukanoviću u kome je navodno nagovijestio da će se povući iz partijskog vrha ako se nastavi pritisak na njega i moguće nakon toga ući u politički obračun, piše list vijesti pozivajući se na više izvora iz DPS-a. Prema informacijama tog dnevnika pismo je Đukanoviću stiglo pretprošlog četvrtka, ali još nije poznat konkretan povod za njegovo slanje. Navodno je Marović imao informacije da se u Budvi, nakon što su već 6 mjeseci u pritvoru bili njegov brat Dragan, bivši gradonačelnik Budve, Rajko Kuljača i poslanik Đorđe Pinjatić, spremaju nova hapšenja i to ljudi koji su mu veoma bliski. A suđenje optuženima u aferi Zavala nastavit će se 15. jula, odlučila je sudija Valentina Pavličić. Suđenje je prekinuto 23. juna jer su advokati odbrane tražili izuzeće sutkinje Pavličić i predsjednika Višeg suda Mušike Dujovića, ali je predsjednik apelacionog suda taj zahtjev odbio. Funkcioneri Budvanske opštine terete se za zloupotrebu službenog položaja i štetu od preko 1 milion eura u opštinskom budžetu. Apelacioni sud im je ukinuo pritvor. Crnogorski premijer Igor Lukšić boravi u novoj posjeti Njemačkoj na poziv njemačkog šefa diplomatije Gvida Westerwellea. Kako se navodi iz Lukšićevog kabineta, posjeta će biti prilika za dinamizovanje odnosa sa Njemačkom u susret mišljenju Evropske komisije o početku pregovora sa Crnom Gorom, kao i za razmjenu stavova po pitanju evropske i euroatlantske perspektive Crne Gore i regiona. U nastavku vijesti koje se odnose na region i svijet, Hrvatska će danas nekoliko sati prije završetka mađarskog predsjedavanja Evropskom unijom zatvoriti 4 posljednja poglavlja i time zvanično zaključiti pristupne pregovore sa Evropskom unijom. Poljska, koja s jutra od Mađarske preuzima 6-mjesečno predsjedavanje Evropskom unijom, kao prioritete svog mandata na čelu Unije postavila je evropske integracije kao izvor razvoja i stvaranje bezbjedne i otvorene Europe. Poljska će pružiti i snažnu podršku širenju na Zapadni Balkan. U Grčkoj je za danas najavljen novi štrajk. U jučerašnjim neredima na trgu Atini povrijeđeno je 250 ljudi. Centar grčke prijestolnice sinoć je ličio na bojno polje poslije višesatnih sukoba policije i stotina vandala koji su se umiješali među demonstrante. Demolirana je zgrada Ministarstva financija u čijem je prizemlju zapaljena prostorija pošte. Sjeverna Koreja zatvorila je svoje univerzitete na 10 mjeseci i poslala studente na rad u fabrike, na polja i gradilišta u nastojanju, kako se navodi, da postaknu svoju privredu. To piše britanski list Daily Telegraph. Narodu je rečeno da je cilj da Sjeverna Koreja postane, citat, velika, prosperitetna i moćna nacija. 2012. kada se obilježava 100. godišnjica rođenja osnivača države Kim Il-sunga. Analitičari pak ocjenjuju da se Pjongjang plaši studentskih nemira zbog autokratske vladavine Kim Jong-ila. I još jedna informacija u pregledu vijesti. Zemljotres jačine 5,5 stepeni po Richteru pogodio je centralni dio Japana, saopštila je Japanska meteorološka agencija. Epicentar je bio u prefekturi Nagano. Upozorenje za tsunami nije izdato, prenio je Reuters. Za sada nema podataka o eventualnim žrtvama i materijalnoj šteti.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Udarni događaj dana, samit lidera država ili vlada Balkana na Svetom Stefanu u okviru procesa saradnje u jugoistočnoj Evropi. Tim regionalnim forumom tokom prethodne godine predsjedavala je Crna Gora, a na toj funkciji naslijediće je Srbija. Otvarajući skup, predsjednik Crne Gore Filip Vujanović naglasio je kako je regionalna saradnja najvažniji pokazatelj uspješnosti regiona, ali i svake države pojedinačno.
Posebno smo posvećeni regionalnim inicijativama, doživljavajući ih kao šansu i odgovornost za najbolju promociju mira, sigurnosti, dobrosusjedstva i stabilnosti regiona. Crna Gora je zato odlučno posvećena regionalnoj saradnji, vrednujući politiku dobrosusjedstva i očuvanje regionalne stabilnosti najboljom preporukom za napredak ka evropskim i euroatlantskim strukturama. Govoreći o procesu evropske integracije regiona, konstatovat ću regionalno najvredniji uspjeh: završetak pregovora Hrvatske za članstvo u Evropskoj uniji. Primjer Hrvatske dodatni je podsticaj za sve države jugoistočne Europe, ali i znak da Evropska unija otvorena za dalja proširenja. Nadamo se da će, nakon što je Hrvatska okončala pregovore, Evropska unija donijeti odluku da i druge države regiona započnu pristupne pregovore, kako bi se održao kontinuitet procesa, ali i pozitivna atmosfera koja postoji među državama Zapadnog Balkana.
Bio to predsjednik Vujanović otvarajući skup, odnosno samit na Svetom Stefanu. Ocjenjujući da postoji dosta otvorenih pitanja među zemljama regiona, predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Nebojša Radmanović rekao je da je njegova država ograničena demokratska država zbog postojanja instituta visokog predstavnika koji nema, kako je rekao, politički legitimitet. Radmanović se založio za ukidanje funkcije visokog predstavnika u Bosni kako bi ta država ušla u novu fazu evropskih integracija zajedno sa ostalim državama.
Bosna i Hercegovina je odlučno predijeljena za evropske integracije. To je prilika koju mi u Bosni i Hercegovini nećemo propustiti, bez obzira na sve izazove, teškoće i neslaganja koja nas prate na tom putu. Ovo naše strateško opredjeljenje dio je opšteg napretka Bosne i Hercegovine, kao i naš doprinos učvršćivanju mira i održavanju razvoja ovog dijela Europe. Do danas nismo uspjeli formirati kompletnu vlast zbog izraženih razlika političkih aktera u modalitetima nacionalnog predstavljanja u zakonodavnoj izvršnoj vlasti u Bosni i Hercegovini. U odnosu na sve zemlje učesnice procesa ovdje prisutne, Bosna i Hercegovina je još uvijek ograničena demokratska država, jer ima visokog predstavnika bez demokratskog izbornog legitimiteta i političke odgovornosti. Krajnje je vrijeme da se Bosna i Hercegovina stavi u ravnopravan status sa drugim zemljama regiona i sama preuzme političku odgovornost za svoju budućnost. Svi govorimo o prelasku u evropsku fazu razvoja Bosne i Hercegovine, vrijeme je da odlučno krenemo u tu fazu i na tom putu nema mjesta za visokog predstavnika.
Bio je to predsjedavajući bosanskog predsjedništva Nebojša Radmanović. Predsjednik Srbije Boris Tadić na samitu je govorio o odnosima Srbije sa susjednim zemljama. Kada je riječ o pregovorima sa Prištinom, Tadić je naglasio da očekuje napredak tokom naredne godine.
Dame i gospodo, vjerujem da u toku naredne godine možemo da ostvarimo značajniji napredak u nekim otvorenim regionalnim pitanjima. Dijalog između Beograda i Prištine će postepeno doći i dovesti do sporazuma. Nećemo dugo čekati na vrijeme da se objave neki od ovih sporazuma. Ostaćemo jasno na svojoj poziciji da Srbija neće priznati jednostrano proglašavanje nezavisnosti Kosova. Istovremeno, vjerujemo da treba da ispitamo sve mogućnosti na koje ljudi koji tamo žive mogu da dođu do održive i bezbjedne budućnosti. Beograd bi želio da nađe pragmatički model za asimetrično učešće kosovskih albanskih predstavnika u ovom i drugih regionalnih foruma u budućnosti. Dragi prijatelji, iskreno se nadam da ćemo ove godine doživjeti napredak i u drugim važnim pitanjima.
Kaže predsjednik Srbije Boris Tadić. Albanski predsjednik Bamir Topi pozvao je sve zemlje Balkana da prihvate činjenicu da je Kosovo nezavisna država i da treba da učestvuje u svim regionalnim inicijativama i forumima.
Albanija ohrabruje dijalog koji je iniciran između Prištine i Beograda i zaista se nada da će to moći da donese do prihvatanja novih političkih i državnih realnosti u regionu da bi se izgradili recipročni mostovi u saradnji između dvije susjedne zemlje koje, kao i mi, imaju cilj evroatlantskih integracija. Albanija bi željela da ima prijateljski odnos i saradnju sa svakom zemljom u regionu i vjeruje da postoji velika potreba da sve članice procesa saradnje u jugoistočnoj Europi prepoznaju nove političke i državne realnosti u regionu. Kosovo je mlada država, nova realnost koja mora da bude prihvaćena i podržana u svim regionalnim međudržavnim inicijativima i forumima i čak i šire. Svako ko odbacuje ovu poziciju, naročito zajedničkim regionalnim inicijativima, je prijetnja našim principima saradnje.
Bio to predsjednik Albanije Bamir Topi. I na kraju predsjednik Hrvatske Ivo Josipović, koji prisustvuje samitu upravo na dan kada njegova zemlja i formalno završava predpristupne pregovore za ulazak u punopravno članstvo Europske unije. Josipović uputio dvije poruke zemljama regiona, među kojima i tada Hrvatska neće koristiti otvorena pitanja za bilo koju vrstu pritisaka na susjedne zemlje tokom njihovih predpristupnih pregovora.
Prvo, Hrvatska je vaš partner i prijatelj. Molim vas da zapamtite da ćete u našim ulaskom u punopravno članstvo Unije dobiti članicu koja se nikada neće umoriti u zagovaranju proširenja i inkluzivnosti. Uvijek novih i pametnijih politika koje će omogućiti potpuno uključivanje svih zemalja regije u Europsku uniju. Dinamika i brzina ovisi o vama, ali držanje vrata otvorenim jest naša zadaća. I drugo, Hrvatska neće koristiti otvorena bilateralna pitanja za bilo koju vrstu pritisaka kao predpristupnim pregovorima susjednih zemalja. To iskustvo nije bilo dobro, mislim da smo svi naučili lekciju i budite sigurni da ćete u mojoj zemlji imati svu podršku koja vam bude trebala, od tehničke do političke podrške. Na kraju, pozivam vas da se napokon fokusiramo na konkretne infrastrukturne i gospodarske interese, da definiramo neke regionalne prioritete i da onda zajednički pronađemo sredstva za njihovu realizaciju. Zajedno smo sigurno jači i možemo više.
Bile su to poruke hrvatskog predsjednika Iva Josipovića, a na Svetom Stefanu toku je konferencija za novinare kojoj prisustvuje naša Jasna Vukićevića, koju ćemo uključiti u program do kraja emisije. Bile su to vizije regiona iz glava čelnih ljudi na Balkanu, no kako sve izgleda u praksi na nivou ekonomije, posebno kada je riječ o ruskim investicijama kod nas. Tokom jučerašnje sjednice u Privrednoj komori Crne Gore pomenut je već zaboravljen slučaj prodaje dvije prese koje su nekada pripadale kovašnici Podgoričkog kombinata aluminijuma, kojim već nekoliko godina gazduje kompanija ruskog oligarha Olega Deripaske. Javnost je međutim tek sada saznala da je bivši direktor kombinata Joe Kazadi sam sebi prodao skupocjenu kapovu presu, pomoću koje danas u Americi ubira profit proizvodeći dijelove za avionsku industriju. O tome Esad Krcić.
6 miliona eura bi zaradili i da smo presu prodali u staro gvožđe, rečeno je tokom jučerašnje sjednice u Privrednoj komori Crne Gore kada se tokom rasprave o podizanju konkurentnosti malih i srednjih preduzeća, odnosno šteti učinjenoj određenim potezima, pomenuo slučaj prodaje dvije prese koje su nekada pripadale kovačnici Podgoričkog kombinata aluminijuma. Da nije juče pomenuto u Privrednoj komori, domaća javnost možda nikad ne bi saznala da je bivši direktor Kapa, Joe Kazadi, presu iz kovačnice prodao sam sebi, te da danas u Americi uspješno proizvodi dijelove za avionske turbine. Presa je, rečeno je juče, u komori plaćena 85 miliona, a prodata za svega 6. Sve što se u ovoj državi radi, radi se upravo na ovaj način, kaže generalni sekretar Unije slobodnih sindikata Srđa Keković.
Ja znam upravo za to presu da je jedna od dvije na širim prostorima u regionu i opet je pojedinac na štetu svih nas zaradio. Jedan takav čin desio se i 2006. godine. 100 miliona je profit bio u Kapu, a nikakvih investicija. Upravo te godine na insistiranje sindikata tražili smo od komisije sa ekonomskog fakulteta koja je pratila taj investicijni program da utvrdi da nema nikakvih investicija, a da se ne profit iznosi. Tada je ta komisija utvrdila da većinski vlasnik, odnosno poštuje investicijni program, da bi nakon toga godinu i pol dana rekli da investicijni program se ne poštuje.
Sindikat kovačnice polovinom 2009. tražio da se kod Privrednog suda pokrene inicijativa za preispitivanje zakonitosti prodaje presa iz kovačnice snage 5 i 30 hiljada tona. Tražimo da se objelodani ko je, kada i kako donio odluku o prodaji presa, jer za to jedina legitimna skupština akcionara nikada nije donijela takvu odluku. Zahtijevali su tada radnici kovačnice koji su sve pokušali da spriječe prodaju. Radnici i danas zahtijevaju odgovornost, a pored radnika i dio opozicije, potpredsjednik Pokreta za promjene Branko Radulović.
To je jedan slučaj u nizu koruptivnih radnji koji se od 20 godina dešavali kombinatu aluminijum. Mi smo zbog čvrstih dokaza koje smo imali proslijedili u prethodnom periodu 5 krivičnih prijava kada je bila vrhovni državni tužioc gospođa Medenica. Prije određenog vremena smo sa opet čvrstim dokazima proslijedili novu krivičnu prijavu. Ima bezbroj dokaza koji potvrđuju sve te radnje. Nažalost, mrtvo more što se tiče Crne Gore i vrhovnog državnih tužioca jednog i drugoga, očito da je sve to kontroliše gospodin Đukanović koji je direktno i indirektno sa svojim kumovima upleten u sve to.
Branko Vujović, nekadašnji ministar ekonomije koji je dao saglasnost na prodaju presa iz kovačnice, koje uprkos tadašnjim tvrdnjama da ih nije moguće staviti u funkciju, danas u Americi uspješno proizvode avionske dijelove, odgovorio na pitanje da li je bilo moguće spriječiti ovako apsurdan slučaj.
Uopšte nije apsurdan slučaj, zato što ta presa da radi 20 godina i nije uopšte bilo šansi da je mogu posliti. To je razlog bio zbog čega dati saglasnost.
Činjenica je da ta presa danas radi u Americi.
To se vama čini, ja zaista nemam tu informaciju, ali po osnovu zahtjeva koji je bio i činjenice da presa 20 godina nije radio, dakle to je činjenica, u Kapu znaju koliko je radila, nije radio i kad je radio i za koju namjenu je radio, za koji proizvod, za koje tržište, dakle apsolutno nisu uspjeli da je 20 godina uposlenio.
Dugogodišnjeg radnika kovačnice Radoslava Petrovića smo pitali zašto smatra da presu nije trebalo prodati ako se zna da je više godina stajala u kovačnici neupošljena.
To nije niti argument, ni dokaz da se one prodaju, niti je to bila potreba. To je samo dokaz da nismo imali sposobne ljude koji su mogli uposliti presu. Prije 10 godina sam predlagao da se preko interneta stavi jedan oglas da imamo takve i takve prese sa takvim i takvim mogućnostima da se traže ljudi koji će ih uposliti sa dobrom nagradom, sa dobrim procentom od proizvedenih proizvoda, ali to nije išlo nikome u interesu. Izgleda da se čekao jedan pogodan moment kako će neko od tih presa zaraditi dobre pare. Naravno na štetu radnika, na štetu kombinata i na štetu ove države.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
13 sati 49 minuta na talasima Radija Slobodna Evropa slušate emisiju o Crnoj Gori. Iako se u Crnoj Gori svi politički akteri i organizacije javno zalažu za vladavinu prava, taj se navodni princip stavlja u drugi plan kada ti subjekti procjene da su se na udaru zakona našli njihovi nacionalni, politički ili drugi interesi. Time se bavio Petar Komanić.
Nakon što je paštrovski paroh Siniša Smiljić deportovan u Bosnu i Hercegovinu jer nije imao riješen boravak u Crnoj Gori, protestovali su i mitropolije Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori i partije sa srpskim predznakom. Smiljić, bosanski državljanin, se tereti za remećenje javnog reda i mira i uznemiravanje javnosti jer je sa grupom mještana Svetog Stefana u društvu ruskih novinara pokušao da mimo volje zakupaca uđe u grad hotel Sveti Stefan i obiđe ostatke crkve Aleksandra Nevskog. U mitropoliji tvrde da je riječ o klasičnom progonu sveštenika i diskriminacija, te stavove dijeli i Nova Srpska demokratija. Na pitanje zašto kritikuje formalno pravno čistu odluku nadležnih državnih organa, iako se zalaže za poštovanje zakona, lider Nove i poslanik u Crnogorskoj skupštini Andrija Mandić, za Radio Slobodna Evropa kaže da u ovom slučaju državni organi ne poštuju procedure i zakone, jer je Smiljić, tvrdi on, više puta podnosio zahtjev za dobijanje stalnog boravka, koji je konstantno odbijan.
Ono što možemo da primijetimo, da veliki broj ljudi traži da u Crnoj Gori ostvari svoje prava, da uglavnom imamo ćutanje administracije ili, nezavisno da li je državni ili lokalni nivo, da se vlast ponaša tako da bi željela da mnoge stvari ostanu nedefinisane. Mi imamo problem na lokalnom nivou da se ne usvajaju određeni dupovi kako bi lokalna vlast mogla naplaćivati korupciju onima koji žele da grade na takvom prostoru. Na republičkom nivou također imamo da veliki broj zahtjeva, konkretno zahtjevi za državljanstvo, zahtjevi za radnim dozvolama i slično, da se ne rešavaju od strane vlasti, da bi se moglo manipulisati, da bi se mogli ti ljudi ucjenjivati, a ako su baš i neposlušni, da se može prema njima primjenjivati ono što je primijenjeno prema parohu Paštovićkom, Smiljiću. Dakle, ja želim da osudim takvo ponašanje vlasti, jer mislim da nanosi najveću štetu svima u Crnoj Gori.
Nakon što su u Budvi zbog zloupotrebe službenog položaja u slučaju Zavala uhapšeni gradonačelnik tog grada, poslanik DPS-a i potpredsjednik opštine, koji je ujedno i brat potpredsjednika vladajuće Demokratske partije socijalista Svetozara Marovića, lokalni odbor vladajuće stranke također bi izgubio povjerenje u pravosuđe, a tamošnji partijski čelnici su emitovali poruke koje je najslikovitije uobličio lokalni partijski šef Boro Lazović.
Ne može neko, da izvinete na izrazu, ko dođe ovdje na 5 dana, 6 ili 10 i plakne svoju zadnicu, kad pređe preko vrha ove planine, da kroji sudbinu Budve. Ja mislim da ne može.
Odbornik opozicionog pokreta za promjene u budvanskom parlamentu Stevan Đaković kaže da je za ovakvu praksu najzaslužnija vladajuća partija, koja odavno govori o poštovanju zakona sve dok se njeni funkcioneri ne nađu na udaru istih.
Apsolutno veste, ne samo nego besimptomatično, to je licemerno. To je ono što je najgora stvar, što Crnu Goru se vidi ko vodi i dokle smo mi došli. Ono što ljudi, konkretno recimo DPS uopšte nije spreman da pogleda zakon u oči, da primijeni taj isti zakon koji su oni donijeli, ili bolje reći koji su morali da donesu. To ono što je u Budvi nedopustivo.
Književnik Dragan Radulović smatra da je zalaganje za poštovanje zakona samo pod uslovom da se to ne kosi sa usko stranačkim, nacionalnim ili nekim drugim interesima, nažalost, postalo dominantno u Crnoj Gori.
Smatram da je to karakteristika ove naše pozne tranzicije i uopšte me ne iznenađuje. Vjerujem da u društvu kojemu vladaju ti klanovsko-klijentalistički odnosi, takvo ponašanje sasvim očekivano i sasvim, nažalost, u redu. Vjerujem također da će, ukoliko određene akcije imaju uporište u pravu i zakonu, da će obesmisliti takve reakcije. I tome se nada. Mada kako je naše pravosuđe, Boga mi sam zabrinut.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Grčka ne prestaje da bude tema dana u svijetu. Parlament u Atini drugi put treba da glasa o detaljima juče usvojenih mjera štednje, što je preduslov za nastavak međunarodne pomoći. I dok ne jenjavaju protesti u kojima je na desetine povrijeđenih, međunarodno tržište pozitivno je reagovalo na odluku grčkih parlamentaraca. Opširnije Dragan Štavljanin.
Atina je otklonila bankrotstvo koje je pretilo da podrije svjetska finansijska tržišta, tako što će danas i formalno odobriti paket novih mjera štednje uprkos nasilnim protestima Grka, koji kažu da su podnijeli više nego dovoljno. Paket mjera znači da će Grčka nastaviti da dobija novac za spasavanje od drugih država Europske unije i Međunarodnog monetarnog fonda. Reč je o 12 milijardi evra svežih zajmova, mada će taj novac zemlji potrajati samo do kraja septembra. Berze širom svijeta su danas pozdravile vest, ali se protesti u Grčkoj nastavljaju s pokušaje blokade zgrade parlamenta. Ministarstvo zdravlja saopštilo je da je povređeno oko 250 osoba, među kojima je 31 policajac. U međuvremenu najavljen je novi masovni štrajk u Grčkoj. Istovremeno, euro je danas tokom elektronskog poslovanja na njujorškoj berzi ojačao na najviši nivo protekle tri sedmice, kada je splasnula zabrinutost oko grčke dužničke krize. Zajednička evropska valuta jutros je ojačala u odnosu na dolar na 1,45, sa jučerašnjih 1,44 dolara. Iako je ishod jučerašnjeg glasanja bio u skladu sa očekivanjima, tržište potvrđuje da se rizici po euro od grčke dužničke krize smanjuju malo po malo, izjavio je Dai Sato iz japanske Mizuho Corporate Bank. Cena američke lake nafte za terminsku isporuku u avgustu je na njujorškoj robnoj berzi porasla za 54 centa na 95,3 dolara za barel. Istovremeno, evropska Brent nafta na berzi u Londonu poskupila je za 22 centa na 112,6 dolara. Na poskupljenje tečnog zlata također su uticali pokazatelji o rastu tražnje energenata u SAD-u. Iz Međunarodnog monetarnog fonda tvrde da kontroverzni plan koji je sinoć usvojen u grčkom parlamentu nije program oštre štednje. Naime, vršilac dužnosti generalnog direktora MMF-a John Lipski izjavio je da se program često u štampi naziva planom oštre štednje, ali da je to u suštini program strukturalnog prilagođavanja koji ima za cilj da reši osnovne probleme grčke privrede, među kojima je prvi nedovoljna konkurentnost. MMF posljednjih godina izbjegava da koristi termin oštra štednja, posebno nakon reakcije na azijsku financijsku krizu krajem 90. godina prošlog veka, kada je ta institucija došla na glas kao bezdušna. Mere štednje bi na kraći rok mogle da otežaju svakodnevni život Grka, ali MMF ističe da su one neophodne da bi se popravilo financijsko stanje te prezadužene zemlje.
Slobodna Evropa.org.
I na samom kraju vraćamo se na Sveti Stefan, gdje se održava, podsjetimo, samit predsjednika država ili vlada zemalja regiona. Tamo je naša reporterka Jasna Vukićević, koju uključujemo u emisiju. Jasna, u toku emisije trebalo bi da je održana konferencija za novinare učesnika samita. Mi smo čuli koje su njihove oficijelne poruke na samoj konferenciji. Šta je istaknuto na konferenciji za novinare kao važno?
Dimitrije, na preskonferenciji su bila tri predsjednika, predsjednik Crne Gore Filip Vujanović kao predstavnik države koja je predsjedavala inicijativom, predsjednik Srbije Boris Tadić kao predsjednik države koja preuzima u narednih godinu dana predsjedavanje inicijativom i Georgije Ivanov, predsjednik Makedonije, zemlje koja će preuzeti predsjedavanje nakon Srbije. Oni su ponovili tri glavna cilja regionalne saradnje: bezbjednost u regionu, nova ekonomska partnerstva i evropske integracije, a kao jedan od najvećih uspjeha crnogorskog predsjedavanja partnerstvom i saradnjom u jugoistočnoj Europi ocijenjena je strategija o zajedničkoj borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije koju su u aprilu usvojili ministri pravde i unutrašnjih poslova zemalja regiona. Bilo je prostora i za nekoliko novinarskih pitanja, ono postavljeno Vujanoviću o navodnom pismu koje je Svetozar Marović poslao Milu Đukanoviću, a koje danas prenosi podgorička štampa, predsjednik je komentarisao kao kontinuitet pokušaja da se ukaže na rascjep u DPS-u koji, kako on tvrdi, ne postoji. Predsjednik Srbije Boris Tadić je ovo komentarisao riječima, citat: "Ne znam za Svetino pismo Milu, oni su moji prijatelji", završen citat. Predsjedniku Crne Gore je postavljeno i pitanje o njegovom odnosu prema pravoslavnim crkvama u Crnoj Gori. Vujanović je na medijske prozivke da se izjasni kojoj crkvi pripada rekao: "Pripadam Božoj crkvi" i odbacio je optužbe da forsira Srpsku pravoslavnu crkvu u Crnoj Gori na uštrb crnogorske pravoslavne crkve. Vujanović kaže da poštuje kanonsko pravo jer je, kako je kazao, ono dio prava. Slučaj prognanog paroha Srpske pravoslavne crkve iz Crne Gore Vujanović je komentarisao podrškom mjerama policije jer, kako je objasnio, zakon mora biti isti za sve. Kako se tokom samita čuo i stav Albanije da regionske inicijative trebaju uključiti i državu Kosovo, Tadić, predsjednik Srbije Boris Tadić, ponovio je da Srbija neće odustati od nepriznavanja države Kosovo, ali da se traže modaliteti kako Kosovo uključiti u regionalne inicijative da se pritom ne povrijedi suverenitet Srbije, i o tome će, kako je Tadić najavio, biti riječi tokom njegove skorašnje posjete Albaniji.
Jasno, nemamo vremena za uobičajeno potpitanje. Pretpostavljam da Sveti Stefan bukvalno vri od novinarskih ekipa iz regiona. Dakle, bila je to Jasna Vukićević koja se javljala sa samita na Svetom Stefanu predsjednika država ili vlada Balkana. Ostali naslovi emisije: premijer Lukšić u novoj posjeti Njemačkoj, Marović zaprijetio Đukanoviću političkim obračunom, tvrde vijesti. Hrvatska danas zvanično završava pregovore sa Evropskom unijom. U Grčkoj najavljen novi štrajk. Mladen Marilović i Dimitrije Jovićević zahvaljuju vam na pažnji i do slušanja sjutra u isto vrijeme.